Možno práve veľmi aktuálne tá taká situácia, ktorá sa niekedy stane, že zabudneme responzorový žalm, ako masa, že nevieme. Asi to tiež častokrát zabudnem, lebo jednoducho zabudnem, mám takú pamäť. Ale aké je vzácne, mi tak napadlo, že keď ten, kto číta, že ešte zopakuje spolu s ostatnými a zvnútra je takou vnútornou posilou, oporou v tom celom, tej celej liturgii. To vôbec teraz nesúvisí s tým, ako to bolo, ale chcem tým povedať, ako to je, ako sa práve v tejto udalosti skrýva jedno veľké tajomstvo, a to je tajomstvo toho, že Ježiš svojím slovom vstúpi do života každého jedného z nás a keď skočíme na to slovo, keď ho spolu s ním opakujeme, on, ktorý ho s nami stále hovorí, tak v tomto slove môžeme aj žiť a on to bude stále robiť. On dnes povedal, že choď, vstaň, vezmi si lôžko a choď, to povedal a všimnime si, že tento muž chodí, ale ešte robí ďalej, on si toto slovo pripomenie ešte raz, keď sa ho dopytujú na Ježiša, tak on sám hovorí, tento mi povedal, vezmi si lôžko a choď. Hej, čiže ako je veľmi dôležité opakovať stále spolu s Ježišom to jeho rozhodnutie. A my počúvame, že častokrát, každý jeden deň, že toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. A vždy, keď si na to spomeniem a spolu s ním takto nesený si to zopakujem, tak vtedy sme schopní sa darovať, sme schopní stať sa telom pre druhého, stať sa darom pre druhého. Čiže je z toho veľká radosť, že Boh je takto blízko pri nás, Ježiš je takto hlboko pri nás, že vždy nás bude zvnútra posilňovať, aby sme mohli naplniť to, k čomu nás povolal. Hej, byť mužom, byť ženou, byť kresťanom a tak ďalej. Čiže možno len tak na okraj, ako taký veľmi spontánny vstup do tohto slova. Ježiš je úplne s nami a vždy spolu s nami a ešte pred nami bude hovoriť to, čo máme hovoriť. Svätý Augustín hovorí, že daj mi urobiť to, čo prikazuješ. Že Ježiš ešte predtým, ako by od nás očakával, že niečo povieme alebo urobíme, ešte predtým nám to dá. To je úžasná vec. Čiže to je úžasná sila. Každopádne chcel som sa dnes dotknúť tej veľkej vízie, ktorá je v prvom aj v druhom čítaní a to je vízia proroka Ezechiela. Ezechiel, ktorý hovorí o chráme, o vzdušnom priestore a o otroctve, čo je malý chrám alebo malé miesto, ktoré človeka akýmsi spôsobom determinuje. Mi tak napadlo v tejto súvislosti, keď som bol doma cez víkend, tak dievčatá netere sa hrali a jedna z nich postavila, zobrala všetky stoličky, ktoré boli a všetky deky a postavila veľký chrám, akože veľký dom. Hej. A Tatiane, tej menšej, už ostala jedna stolička a taký malý stolík. Hej. A tak sa teda hrali a už išla akože do toho svojho domčeka Tatiana začala revať. A len čo je? Že ja sa tam nemôžem pohnúť, nemôžem sa tam dostať. Hej. Čiže mala malinký ten domček. To vrajím, tak chod sa hrať k Nelke. Ona ma tam nechce pustiť. A prečo ho nechceš pustiť? No neviem heslo, ale tak zaheslovala si ten vstup. Hej. Takže ale aká je v tom taká zaujímavá paralela s tým, čo hovorí Ezechiel, že tí Izraeliti urobili jednu vec, totiž oni si stavali svoj domček podľa svojich predstav a on bol taký malinký, že v ňom nemohli žiť. A ten dom ešte zhodou okolností si nepostavili v zasľúbenej zemi v Izraeli, ale si ho postavili úplne inde v Babylone. Oni sa kvôli tomu, kvôli vlastnému hriechu, povedzme to takto otvorene, dostali do formy života, ktorou mohli žiť, ale žili veľmi, veľmi, veľmi obmedzene. A to isté vidíme aj v tom dnešnom čítaní z Evanjelia podľa Jána. Muž, ktorý zhrešil, ktorý bol naplne hriechom, tak kde žil? Žil nejakým spôsobom, takým vegetatívnym, ale žil paralizovaný. Naproti tomu prichádza vykúpenie v podobe Ezechiela, ktorý hovorí, že nebudete bývať v tomto malinkom domčeku, kde ste stiesnení, ale budete bývať vo veľkom chráme, naspäť v tej sláve bývalého Šalamúnovho chrámu, kde bude plnosť života. A to isté nachádzame aj u tohto muža, ktorý krátko na to, keď stretne Ježiša, tak ho stretávame v chráme. Čiže aký je ten vzťah, že malý stiesnený domček vytvorený našim hriešným konaním, hej, takými našimi ľudskými projektami, že si ho tak ušijeme, že už potom sa nevieme v ňom ani hýbať. A Boží dom, ktorý nám dáva Boh. A v tomto celom sa skrýva vlastne tajomstvo vykúpenia, tajomstvo oslobodenia. Ezechiel tomuto zotročenému národu v babylonskom zajatí hovorí, že ty sa vlastne vrátiš. A to je radostná zvesť. A Ježiš toto urobí a veľmi konkrétne to dá zakúsiť tomu ochrnutému. Ty sa vrátiš, ty sa môžeš vrátiť, ty môžeš žiť naplno. A teraz tu je vlastne tá otázka, že či to vlastne chceme. Hej? Pretože izraelský národ to chcel. Ale tento muž, chceš ozdravieť? Ježiš sa pýta. A hovorí, vieš čo, nemám nikoho, kto by ma tam zaniesol. Mi to je v podstate jedno. Už si tak zvykol na ten svoj život toho ochrnutého, že jednoducho už nič nečaká. Zvykol si čakať na nejaké zvírenie vody, to hovorí tradícia, to znamená sítiť sa z takých nejakých zrušení, ale už nič viacej jednoducho nečaká. Vyhasnutý. Môžete niekedy aj vidieť ľudí, ktorí sú takí, že aj by chceli žiť plnšie, ale v podstate im aj už ten taký paralizovaný spôsob života, ten život v hriechu, ako si aj vyhovuje. Ale Ježiš mu hovorí, chceš ozdravieť? A mu potom povie úplne tak jasne, takým imperatívnym spôsobom, ty si zober lôžko a choď. Lebo si 38 rokov chorý. Toto je veľmi dôležité číslo u svätého Jána. V tomto čísle sa ukazuje, že Ježiš prichádza s ponukou svojho života v pravý čas. 38 rokov, alebo ináč 40 rokov je vek jednej generácie alebo jedného života. 40 rokov je vlastne čas, ktorý putovali po púšti Izraeliti. A vo veku 38 rokov pomreli tí, ktorí na púšti jednoducho zhrešili, ak si to pamätáte, tú históriu prechodu z Egypta do zasľúbenej zeme. Inými slovami, kto ostáva v hriechu, biblicky sa dožíva iba 38 rokov. Ten okamih 38 je jeho smrť, koniec. Aj samozrejme, nedá sa to potom interpretovať aj tak bežne časovo, ale je to symbolické slovo. Ježiš prichádza práve v pravý čas. V hodine 12. by sme mohli povedať, aby ho zachránil. Pretože ešte chvíľu a je mŕtvý. Co z toho vyplýva, že ak by som aj 38 rokov jednoducho žil tým svojim voľným životom, možno hriešným životom, možno by som si budoval svoj svet, ktorý mi umožňuje aký taký život, ale v podstate len veľmi obmedzený, veľmi paralizovaný, že ma ďaleko od života vo veľkom priestrannom chráme, ktorý je vyzdobený, ktorom je Božia láska, ktorom je tá Božia voda a tak ďalej, hej, tak je tá šanca práve dnes. Pretože Ježiš, a celé to môžeme vzťahnuť, my dnes večer hovorí, že ja som ten anjel, dneska sa bude hovoriť o dotyku, a vlastne on je ten, kto sa dotkne človeka ako Ezechiela a ako anjel ma otočil smerom na východ. To robí Ježiš, aj na východ chrámu. On je ten muž, ktorý prichádza z východu. On je ten, kto chodí s tým meradlom, hej, a 4x po 1000 lakťov, hej, čo je možno do Dražoviec, hej, točí, hej, s tým meradielkom, hej, úplne monotónne a predsa s láskou. On je ten, zhodou okolností Origenes hovorí, že nie len ten, čo prichádza z východu, on sám je východ. To je úžasná vec. On sám je východ. On sám je slnko. On sám je svetlo. On sám je tá voda, hej, ktorá pramení spopod chrámu. Lebo to je voda jeho lásky. To je voda lásky medzi ním a Otcom. Láska Ducha Svätého. On sám je životný priestor, v ktorom môžu rásť všetky formy života. A kto skočí na tento život, na túto vodu, kto sa z nej napije, tak jeho konanie, jeho život je uzdravujúci pre celý svet. Toto hovorí Ježiš dnes cez predobraz proroka Ezechiela. A tak nás aj cez evanjelium pozýva, aby sme neležali tam, kde si pri tej ovčej bráne, lebo my nie sme to zviera, ktoré má byť zabité v chráme a nie sme vyradené zviera, hej, pretože to je tá ovčia brána, tam sa zhromažďovali tie zvieratá, ktoré sa triedili, že ktoré pôjdu na obetu a ktoré nepôjdu. A tí ľudia, ktorí tam ležali, to boli v podstate ten odpad. Oni neboli schopní a neboli im umožnené ísť do chrámu. Toto my nie sme. Pretože Ježiš dnes prichádza ku každému jednému z nás a hovorí, poď vezmi si svoje lôžko a choď. Znamená, nechaj to, čo bolo, nechaj tú svoju nechuť, nechaj tú svoju nevôľu, nechaj tú svoju paralizáciu, hej, toho chcenia, nechcenia svojej vlastnej vôle a poď, pretože môžeš, pretože ja som to urobil možným. Nech je to 38 rokov, to je symbolické číslo, to je práve dnešný deň, pretože toto je ten kairos, toto je ten Boží čas, to je ten čas milosti. Myslím, ako sa aj spieva v piesni a myslím, že ešte aj bude spievať. Takže skúsme tak nejak aj poňať tieto slova a nechať sa dotknúť Ježišom na všetkých miestach. Hej. Keď bola spomínaná tá voda, že najskôr bola počlenky, tak nech nás Ježiš aj cez svätého Petra, v skutku apoštola máme, vstaň, hej, vezmi si svoje lôžko, alebo tam je vod nochrnutý na chráme a pred chrámom a on hovorí skutky apoštola, že spevneli mu členky, hej, a postavil sa na nohy. Hej. Čiže toto spôsobí Ježiš aj cez cirkev, cez Petra, cez slovo apoštola. Alebo voda išla po kolena. A hovorí to list Hebrejom, že vstaň, upevni si kolena, aby sme potom spolu aj s apoštolom Pavlom, keď v Efezánom potom hovorí, že padám na kolena, skláňam sa v kolenách pred Pánom. A potom aj bedra alebo boky, aj až potiaľ ide tá voda, čo je v podstate obraz pripravenosti do služby lásky, ako Ježiš si obviazal zásteru okolo bedier a takýmto spôsobom poslúžil. A nakoniec sa okúpať celý v Božom milosrdenstve, celý v Božej láske, ako to sám Ježiš hovorí, kto sa okúpal, tomu sa stačí umyť iba nohy. Pretože v živote s Kristom, v tej živej vode, v jeho blízkosti, ktorý je tou studňou, tak tam je úplne všetko čisté. Znova, toto sú tak jednoduché myšlienky, tak jednoduchá pravda a predsa nám môže znamenať pre nás niečo úplne nové, že z tohto miesta odídeme ako noví ľudia. A to sa nám dá v Eucharistii, pretože to je prámeň živej vody. Odtiaľ to vyviera všetko to, čo sme čítali v predobraze u Ezechiela. Amen.